Nil-akum għal programmi Horonside, mi għendro t-soppardi, minn ġemal ġemal ħagġat jaddi s-sajf, unittama li waqt li jaddi jaddi dan s-sajf, t-għolkom ċans u kol t-istriħu u t-għawdu ftit tal-vaganzi. Pero għapart jek, anki fej jitlu il-programmi ta' Campus FM, dan il-programm partikolari, jgħat minn ġemal l-ohra nil-akum ma' disċiplini, sportivi, nies li kienu involuti u ma involuti fil-sports, coaches, atleti, disciplini forse ma tantx normalment nisimgħu bihom, u l-istrutturi, amministraturi, u l-istrutturi kollha marbutin mal-sport. Jiena dejjem nibqa' affaxxinat kemm Malta għandna organizzazzjonijiet u individwi kommessi fl-sport u allura wieħed dan tqawwi qalbi. Dak li jkun li nibdew naslu anki għal-livelli aħjar mill-li wasalna s'issa. Miha llum għandi l-Dr. Edward Gatt huwa kollega tiegħi ġew l-Università ta' Malta, però involut fil-Malta Volleyball Association, fil-fatt huwa l-President tal-Junior Competition, u mbagħad għandek kien involut ukoll anki fil-coaching u xek, ġviri il-loba jafa sew, l-istatturi jafu sew, u mi għaw sinkuna nittrattaw allura dan l-sport interessanti ħafna. Jina meta kont għadni nallem ġo l-iskejjel ġo skola partikolari, fil-break provajna, kienet skola ta' stobini, kuna provajna li minn mil-futbol, mis-soltu, kullħat t-xut jabla d-doċ, provajna ndaħlu l-volleyball, u t-fall qabdu għad il-loba b-mod trement, u fil-fat kienu jazluwa minn flok anki il-futbol. Nil-għak, din il-loba li ku kellina jillek t-tini daċxej snapshot, ta' fix edha lokalment, kif edha t-izviluppa, jow forsi li lokalment.
Mela, bħalissa il-volleyball għaddej su ftit tażmin transitarju, ftit tażmin ilu kien hemm bidla fl-association, met Mr. Association, s-sanna pala prezident għandna Mr. Branko Vlahovic, li ilu ħafna involut fil-volleyball anke f'Malta, kien coach nazzjonali, u s-sa deċida li jisubriħu l-presidenza tal-association. L-entuzjazmu tiegħu għall-isport huwa kbir ħafna u dal-aħħar snin rajna li qed nagħmlu sforz kbir biex il-logħba nagħmlu aktar popolari. Bdejna billi erġajna introduċejna l-school league, semmejt l-iskejjel inti u dis-sena rranjajna numru ta' competitions għall-iskejjel kemm qed under 14 level u kemm qed under 16 level. Kena attendenza tajba ħafna kemm iskejjel privati kif ukoll iskejjel tal-gvern. Dal-aħħar snin ukoll daħħalna wkoll il-beach volley competitions organizzati mill-association fuq il-bajjiet prattikament tajn tuffieħa ta' Pretty Bay u anke tal-Adira. Fil-28 ta' Ġunju dis-sena fil-fatt organizzajna iċċelebrajna l-World Volleyball Day fil-bajja tal-Adira. Armaw numru ta' courts, kien hemm attendenza tajba ħafna wkoll. U anke fil-leagues indoor, dis-sena wkoll introduċejna dak li nseħulu bħala social league, ġifieri barra il-competitions ta' it-timijiet li nseħulhom jgħin jidhulhom ishom mhux professjonali, imma li jieħdu l-isports b'iktar impenn. Organizzajna wkoll social leagues biex min irid jieħu l-isport jiġi juhu pjaċir u ma jkollux jidħol dak l-aspett kompetittiv.
Jista
jagħmel hekk, jkollhom dak organizzazzjoni.
Jiġifieri pjuttost mefruxa
l-logħba. Ħafna. Hija aktar popolari mal-bniet milli mal-
Eħe, dik kont se ngħid, fejn jitlu il-genders. Jiġifieri hija aktar popolari mal-bniet.
Iva, sfortunatament għadha aktar popolari mal-bniet, kif qed inti l-futbol f'Malta jiddomina ħafna mill-atleti tal-boys. Imma għandna wkoll timijiet tal-irġiel, għandna liga għaddej tat-timijiet tal-irġiel ukoll. Imma fil-naħa tal-juniors qed issir ħafna iktar diffiċli biex nattiraw subina l-isports.
Għax qed imorru fin-nurseries tal-futbol?
Ekku naħseb. Li qed jiġri huwa naħseb li n-nurseries tal-futbol ovvjament huma ftit iktar organizzati mill-nurseries tal-volleyball, allura tkun iktar diffiċli titħol fil-fatt anke aħna stess qed nippruvaw nidħlu fl-iskejjel nippromovu l-volleyball anke mill-primarja. Ovvjament ma nistgħux nagħmlu l-logħba tal-volleyball mill-primarja, ma hemm dak li nseħħulu minivoli games li nistgħu nintroduċu l-logħba allura il-logħba it-tfal isiru jafu biha at an earlier age. Sfortunatament il-volleyball hija fil-fatt contact sport għax il-ballun jaħbad miegħek, allura it-tendenza hija li qabel ma jħu ċertu età il-tfal isibu ftit iktar diffiċli jħossu speċi l-balluni weġġa ta' jkunu żgħar.
Weġġa speċjalment jekk ma tkunx taf kif ittih.
Eżatt.
Aktar milli l-ballun persa kemm.
Allura l-volleyball proprja jiena mill-esperjenza tiegħi su l-logħba tal-volleyball proprja tibda tintroduċija tal-età ta' 11 sena. Imma hu logħbiet adattati li jistgħu jintużaw at an earlier age. U nintroduċu aktar bħala logħba sabiħa aktar milli speċi entertainment, iktar milli to develop the skills themselves.
Xi kemm hawn associations f'Malta bħala clubs.
Bħala clubs. Bħala clubs bħalissa hemm sitta. Hemm sitt clubs, hemm tlieta li taw fil-boys section u erba jew ħamsa fil-girls, għax qed naraw li tim minnhom probably klabb minnhom se jdaħħal tim issa tal-tfajliet ukoll.
U l-kompetizzjoni issir xi forma ta' diviżjonijiet jew kellha diviżjoni waħda nimmaġin.
Sissa diviżjoni waħda din bħalissa. Żmien ilu kien hemm żewġ divisions, fil-fatt hemm il-ħsieb li forsi nagħmlu second division tkun iktar appropriata għal dawn li jridu just jieħdu gost. Biex ikun iktar forma ta' social league.
Għażaw jispiċċaw irdu jilagħbu tliet erba' darbiet fis-sena ma' xulxin.
Hemm il-ġuventù riva ma' tfajliet billi hemm erba' ħames timijiet. Normalment il-lig kollu su xi 12 logħba, jiġri bejn wieħed u ieħor ikunhom xi tliet rounds.
Neħlisa dil-biċċa, ma fejn jitlu l-faċilitajiet? X'inhi s-sitwazzjoni?
Ara, bħalissa l-lig jintlab il-Kottonera, ġifieri aħna bħala faċilitajiet ma tantx nistgħu ngorru, issa il-Kottonera huwa qed mill-aqwa gyms li hawn. Fil-fatt il-volleyball ilu hemm minn Dumbena, il-Kottonera. Bħala complex huwa adattat ħafna lina, fil-fatt hemmhekk nistgħu narmaw tliet courts tal-6-a-side u narmaw ukoll sa 8 courts 4-a-side volleyball. Ħafna mill-ikbar diffikultajiet li hemm mal-klabs hija li klab tal-volleyball fil-fatt joħroġ ħafna flus għax il-volleyball jekk titrejnjaħ kif suppost titrejnjaħ ġewwa mhux barra. Allura inti trid u l-ġims mhux irħas, trid tikri ġim. Qed nitkellmu madwar ġim jiġik very easily 15-il euro sija. It's not cheap. Allura l-clubs ħafna minnhom żgur jridu jirranjaw budget ta' xi madwar 2000-3000 euro mill-inqas.
Għall-użu tal-ġim?
Għall-użu tal-ġim għat-training biss.
Għat-training biss. Mbagħad tal-lob dak min ħallas il-ġim?
L-association. Fidej l-association.
Ja, ovvjament, l-association hija funded ukoll il-klabs.
Mill-klabs, eżatt. Fil-fatt kull klabb iħallas affiliation fee biex hu bħala klabb jipparteċipa fil-lig. U mbagħad iħallas somma ta' membership fl-association ta' kull player individwali. Imma l-association fil-fatt għat inċentivi mbagħad biex kemm jista' jkun jekk klabb idaħħal iktar minn tim wieħed u jagħti pereżempju ċertu enfasi fuq il-juniors. Għax ovvjament il-futur tagħna huwa fil-juniors, ikollhom reduction ta' 50% mis-somma.
Tieħdu xejnuna mill-MOC jew mill-KMS?
Il-iva jieħdu nieħdu għaluna mill-MOC, ġifieri l-association ikollha budget mill-MOC kull sena. Il-KMS ukoll tiffondi ċertu programmi wkoll ta' promotion anke nsemmu l-Girls on the Move, issa se jkun hemm il-programm tal-Active Youngsters.
Dawk x'għandhom x'jaqsmu magħhom?
Dawk fil-fatt dawk il-programmi ħafna drabi jirranjaw sports individwali u l-volleyball KMS tagħtih prominenza tajba ħafna. Speċjalment għax huwa wieħed mill-team sports li jiġbor konkurrenza. Fil-Girls on the Move li jirranja fix-xitwa kellna 83 li l-etajiet tagħhom bejn 9 u 16 sena li jridu jitalmu l-volleyball, jiġifieri konna l-ikbar grupp.
Insemmejt, semmejt l-iskejjel, l-iskejjel ikun hemm interleague competition, jew dak ma titlux fihom intkom inter-school competitions?
Ara, inter-school competitions, aħna n-organizzaw competitions imqasmi matul is-sena kollha. Bażikament it-timijiet kollha jiġu fil-kumpless tal-Kottonera, ikollhom ling round robin normalment bejn it-timijiet kollha. U dis-sena kif qedtlek organizzajna kemm under 14 u kemm under 16. U organizzajni fuq tliet ġranet differenti. Għalli għamilna tajna premju li dak it-tim li jirbaħ fil-ġurnata partikolari. Mbagħad tajna premju li l-min jirbaħ min ikollu l-aħjar punti overall fuq tliet sessions li organizzajna. Dik li qed tgħid int nixtiequ ħafna nippromovuha aħna li jkun hemm naraw anke pereżempju skejjel, speċjalment dak li ma qrib xulxin li jmorru minn skola għall-oħra jkollhom competitions bejnietom imma sissa l-istruttura għadha ftit dajfa. Fil-leaks fil-fatt fl-school leaks semmejna dis-sena fil-fatt kellna l-għajnuna tal-Sports Promotion Unit minnaħa tal-gvern fil-fatt li ħadu ħsieb il-logistics li kuntattjaw l-iskejjel, aħna mbagħad ħadna naħsib l-armar, referees tal-ġurnata, trophies.
Ħalli immur għall-logħba issa, għaliex forsi mhux għax naf ħafna fuq, ma naf ftit fuq, ma forsi jkun hemm min jgħidlek isma' dal-volleyball smajt bih xi darba x'imkien imma ma nafx kif jintlab. Jekk tagħti nafti deskrizzjoni tal-logħba, ġifieri kemm għandek players f'kull team, jekk hemm substitutions, kif jingħataw il-punti, kif taħdem proprju l-logħba.
Ara, l-ewwel nies il-logħba kif semmejt fil-bidu tista' tintlab jew 6 against 6 jew kellha 4 against 4. Normalment aħna l-leagues li huma under 15 nirranjawhom 4 against 4.
Mhux iktar diffiċli 4 against 4.
Imma l-erja jkun iżgħar, l-erja tkun iżgħar. 4 against 4 fil-fatt jintlab fil-kort li huwa d-daqs tal-badminton. Mentri 6 versus 6 jintlab f'erja li jekbar minn għalija 9 meters by 9 meters kull naħa. Issa, il-logħba mela. Kull team bħalissa, għax kien hemm regoli ġodda, jista' jniżżel sa 14 il-plejer fuq il-bank. Issa, biex tkun tista' tniżżel 14 il-plejer, irid ikollok dawk li nsejħulhom żewġ libero players. Issa libero players fil-fatt huwa plejer speċjali li jidħol flok plejers oħra fil-kort biex jiddefendi biss, jiġifieri joqgħod fuq in-naħa ta' wara. Forsi tnaqbad il-logħba minn wara. Fil-kort pratikament se jkollok tliet plejers jkunu quddiem, jekk qed nitkellmu fuq 6 against 6, tliet plejers jkunu wara. Issa l-libero plejer dejjem jista' jidħol flok plejers jkunu fuq wara. Jiġifieri jista' jiddefendi biss. Xejn hu jiġi biex jiġi quddiem ikollu joħroġ jiġi jidħol il-plejer li kien daħal floku. Allura team bażiku għen ngħidu hekk, team bażiku jkun fih 7 plejers għalkemm ikunu 6, xi jkollok 6 u libero li jista' jidħol flok il-plejers li qegħdin wara. Issa, il-volleyball bħala regola xin jina ta' service qabel jina ta' service, kull plejer għandu pożizzjoni tiegħu. Jiġifieri initial position jibda f'dik il-pożizzjoni. Once li nata s-service, il-plejer jista' jiċċaqlaq. Jista' jkun hemm switching, jiġifieri żewġ plejers jibdlu postom. Daw l-affarijiet isiru għax il-logħba tal-volleyball hija tattika ħafna. Jiġifieri anke fuq telefon ftit pjuttost biex taqba' tard xi tiġri hija daqsxejn diffiċli għax tibda tara plejers iduru minn post għal post ieħor. Daw jagħmluhom il-coaches biex kull plejer ikun iktar speċjalizzata rwol partikolari. Issa, il-ballun minn once li jiġi fuq in-naħa tiegħek jista' jintmess sa tliet darbiet, jiġifieri għandek ċans imissu tliet darbiet, jiġifieri l-idea hija li inti normalment il-ballun minn wara jitla' quddiem għand idealment għand il-plejer li jissejjaħ is-setter li jisu l-playmaker tat-tim u s-setter jgħaddi l-ballun lill-attakkanti l-oħra biex ovvjament l-attakkanti jattakkaw il-ballun issa jew jattakkaw dak li nsejħulu bħala tip, jiġifieri il-plejer jola u jmiss il-ballun kemm jipplejsjaħ fil-pożizzjoni jew kellha l-iktar popolari imorru għal-spike
Spike.
Spike bil-volleyballiva. Kemm jista' jkollhom saħħa l-players. Fil-fatt, l-iktar logħba bażika jekk nibdew nintroduċu l-logħba ħafna drabi flok nagħmluha b'żewġ setters, flok nagħmluha b'setter wieħed. Fiż-żgħar nagħmlu nibdew normalment b'żewġ setters, ikollok wieħed wara wieħed quddiem ħalli meta l-plejers qed iduru dejjem ikollok setter quddiem u setter wara. Meta l-livell jibda jogħla, it-timijiet jippreferi jużaw setter waħda, kif qed ngħidu minn wara tidħol quddiem. U meta tkun quddiem din nagħmluha biex f'ċertu ċirkostanzi fejn konna żewġ spikers ikollna anke tlieta. Għax li rrid ngħid huwa li ta' quddiem il-plejers ta' quddiem ikunu il-plejers li jistgħu jaqbżu u jispajkjaw il-ballun. Allura li jiġri jekk is-setter tkun wara qed tidħol quddiem. U jkollok tliet plejers li kienu quddiem li jistgħu jispajkjaw. Allura għandek iktar ċans li jattakkaw, iktar ċans ta' varjetà.
Fil-kompetizzjonijiet ngħidulek professjonali li naraw fuq televiżjoni, ġieli tara players li libsin kit differenti. Dak għaliex?
Dak huwa fil-fatt il-libero player biex intara.
Dak il-libero, immaġina minn diskors u dak li huwa libero.
Dak huwa libero player.
Jiġifieri inti il-libero irid ikun jaf bih kulħadd.
Iva, iva, eżatt.
Hemm skop li
saf ti żmien ilu kienet il-libero inti tiddefinixxi fil-bidu ta' competition u ma tistax tibdlu sal-aħħar ta' competition. Ħlief jekk inti tipprova li għandek inġeri serja. Issa, issa kif qegħdin ir-regoli tista' ddaħħal żewġ libero, se ġifieri inti waqt il-logħba tibda b'libero plejer li huwa l-uffiċjali tiegħek. Wara jekk pereżempju da jew mhux qed jilgħab tajjeb jew weġġa, tista' tibdlu bil-libero ieħor imma
b'libero jibba,
libero għal libero u jibqa' dak il-libero.
Ma tistax ma jkollokx libero.
Le, tista' tilab la libero, tista' tilab la libero.
Jista' jkollok tnejn fil-bankina ġieri.
Tista' tilab tnejn fil-bankina. U tista' ma tniżilx b'libero, tniżel 12 player, jekk ma jkollokx libero tista' tniżel 12 player normali. Imma jekk inti trid tieħu vantaġġ mis-sistema tal-libero jekk tużaha għax inti l-libero kif qed ngħidu huwa player li jispeċjalizza fuq difiża biss u ħafna drabi jkun l-iktar player li huwa utli għax jekk inti ma tkunx kapaċi tiddefendi jaqa' kollox. Jaqa' kollox.
U mhux iddefendi biss imma tara se tagħmel bil-ballun.
Żgur, imma x'in jattakkaw ħafna drabi kemm jista' jkun inti tipprova ġibu f'pożizzjoni li libero ikollu erja kbira tal-kort.
Biex kun sejlqa'.
Biex il-ballun jilqgħu għax inti taf li jekk sejlqgħu l-ballun għandek iktar ċans li s-setter jittilċi fi ballun aħjar u kollok ċans ta' attakka aħjar.
Fil-realtà jispiċċa li jkun l-aħjar player dan
fil-reception. Fil-reception, meta nitkellem reception, ġi nitkellmu l-kelma diggi, normalment meta l-player jaqgħod idejh u jġibhom dritti u normalment jitbaxxa u l-ballun jaħbad ma' jdeħ u jitlaq quddiem. Ħafna drabi libero jkun anke il-viżjoni tal-logħba li jaqra l-logħba jkun wieħed mill-aħjar.
Ikun hemm captain?
Ikun hemm captain iva. Il-captain ir-rwol tiegħu huwa mainly jekk ikun hemm mhux assista sewhom challenges, għax fil-fatt fil-volleyball assa tiċċellenġja deċiżjoni mar-referi. L-unika ħaġa tista' tagħmel ir-referi hija li l-captain jista' jolli jdeh u jistaqsi għar-ruling fuq li ma bażi ħa d-deċiżjoni, ġifieri f'dak il-kampis. Captain f'nuqqas ta' pereżempju coach jista' jgħid timeouts, jew jgħid substitution, ġifieri jekk il-coach għal xi raġuni oħra ma jkunx preżenti, il-captain jħossu r-rwolijiet ta' coach.
Substitutions kemm ikun hemm?
Substitutions jista' jkun hemm sa sitta kull set.
Jkun hemm tliet set, sux hekk.
Bej tlieta sa ħamsa.
Jkun
best out of 3 u kemm best out of 5.
Min jasal 15?
Le, il-logħba tintrebaħ f-25. Ftit ta' żmien ilu, il-logħba kienet inbidlet qabel kienet sal 15 kienu jintlagħbu. Imma sa 15 kienet li jekk jiena nagħti s-servis u nitlef il-punt. Jekk nitlef il-punt, l-avversarju ma jħux punt, jħux servis. Is-seda sa 25 imma kull punt jgħod. Ġifieri jekk jiena nitlef is-servis, nitlef punt u nitlef id-dritt tas-servis.
Ġdida għedu dajmin riċenti.
Issa ilha naqra naħseb ilha forsi 5 snin, 4-5 snin. Ir-raġuni li kienet bidlet mainly, believe it or not, hija ħabba TV rights. Li kienet jiġri huwa l-logħba kif kienet qabel, kienet diffiċli biex tikkontrolla l-ħin kemm iddum il-logħba. Issa il-fatt li għandek rally system fejn inti tagħti u dejjem punt għandek il-puntila. Fil-fatt rajna li l-logħba bej wieħed u ieħor il-ħin tagħha tistabilizza aktar. Jiġri tista' ddum normalment bej sew nofsu sa tgħi tikkaverja l-logħbiet kollha.
Għandek sew nofsa?
Iva, għandek sew nofsa l-logħba.
U kien ngħidu tlieta jew ħames sets?
Tlieta jew ħames sets, għax inti tirbaħ best out normalment fil-competitions naraw barra tkun 5 sets u tkun min jirbaħ l-ewwel 3 sets jew.
Meta ngħidu time out? L-ewwel kemm għandek time outs kull set?
Mela ara, il-time outs kull set anke dik kienet regola nbidlet ukoll.
Kull set, sorry.
Qegħdin ikun hemm żewġ technical time outs jissejħu u jkunu ta' minuta l waħda. Issa dawn jiġu awtomatiċi meta tim jilħaq lejt, jew meta tim jilħaq 16, jiġu l-ewwel tim jilħaq lejt jingħajja time out u meta tim ieħor jilħaq 16 jingħajja t-tieni time out. U mbagħad ikun hemm żewġ time outs possibbli għal kull coach.
Għal kull set?
Għal kull set. Jiġifieri il-coach jista' jgħajjad time out ta' 30 sekonda. L-unika eċċezzjoni jkun il-fifth set, għax il-fifth set ma jintlabsa 25, jintlabsa 15. U fil-fifth set isu baqgħu bir-regoli l-antiki. Ħlif li baqa' sar rally xorta ġifieri kull punt jgħod. U għandek żewġ time outs tal-coaches biss, ġifieri m'hemmx time out fl-8 u 16, ovvjament 16 għax ikun diġa spiċċa s-set. Li rid ngħid hija li meta t-timijiet jispiċċaw jew 24 each jew 15 each, il-punti poti line sakemm tim minnhom jaqbeż it-tim li ħor żewġ punti. Rajna l-obiet anke fil-World Championship fej spiċċat 51-49.
Incredibbli. Il-pajjiżi li l-aktar jiffiċerja li tajt isma' dan huwa l-pajjiż bħall-futbol għandek il-Brażil, l-Italja, l-Ġermanja, Spanja, l-Ingilterra.
Bħalissa fil-volleyball anke hemm il-Brażil li huma dominanti, jiġifieri kemm fil-irġiel u kemm fin-nisa l-Brażil huma timijiet li jilfu l-ikbar onuri.
U fl-Ewropa?
Fl-Ewropa hemm postijiet bħal pereżempju fin-nisa issemmi l-Italja. Il-Polonja, normalment, għandhom timijiet tajbin, il-Ġermanja, l-Olanda, għandhom timijiet tajbin ukoll. Fl-irġiel, anke nsemmi fil-dan anke r-Russja għandha tim tajjeb ukoll.
Tal-irġiel?
Kemm tan-nisa u kemm tal-irġiel ukoll fil-fatt. Fl-irġiel jidħlu s-Serbja ukoll, il-Montenegro, dak għandhom timijiet tajbin ħafna. Fil-fatt Branko Vlahovic fil-fatt ġej mill-Montenegro fil-fatt huwa
kien kol. Skonta kemm is-Serbja l-Montenegro dak
il-Jugoslavja
il-Balkani għandhom skola ta' sport inkredibbli.
Tgħinhom ħafna
f'kull settur.
Ta' min isemmuha ħafna l-volleyball fil-fatt tejnek ħafna jekk il-plejer ikun twil.
Issa ti kont se ngħidlek. Ġieri fil-fatt kont se nsaqsik x'inhu l-karatteristiċi illi jagħmlu plejer, x'inhuma l-ingredjenti li tajt ara dal-plejer.
Ara,
għat-tul qed tajt anke.
Normalment it-tul jgħin, imma mhix l-iktar ħaġa essenzjali ħanagħmlu hekk. Jiddependi r-rwol li trid tilab. Per eżempju, waħda mill-iqsar plejer li rajt tal-Italja għandhom plejer qasira ħafna li hija waħda mill-aqwa liberos li hawn fid-dinja. Right, għax
libero normalment tibda timmaġinaħ li għandu bżonn it-tul biex jgħid.
Hemm it-tul naħseb jgħinek, imma l-iktar ħaġa li tgħinek f'dal-kamp huwa li inti tkun fast ħafna għax tikkaverjerja kbira u kemm kapaċi taqra l-logħba. Veri, il-libero per se ma tantx hija importanti t-tul. Ara il-playmaker is-setter. Ħafna drabi hija utli li jkollok setter u twila, mhux għax normalment spike, għax kifet normalment titqassam il-logħba. Imma mbagħad għandek l-aspett ieħor li għandma semmejtux tal-logħba fejn inti tista' tagħmel blok. Blok ma' xibka meta l-attak il-player minnaħa l-ora se jattakka ħajolow man-net u meta jolow man-net jekk inti tkun player daqsxejn twila tista' ddaħħal lidejk anke n-naħa l-oħra. Iva, tista' ddaħħal lidejk in-naħa l-oħra.
Handover.
No, as invasion. Invasion jekk tolqot ix-xibka. Invasion jekk inti tolqot ix-xibka waqt li jattola hija dik hija invasion.
Biex tiddefendi l-ballun.
Biex tiddefendi l-ballun.
Mhux biex ma tistax is-setter titfalek il-ballun tikka żgħira fuq naħa l-oħra tal-kort u inti tal-kort opponent tiegħek?
Le, dak il-kamp le, dak jiġi handover. Dak jiġi handover. Inti li tista' ddaħħal idejk in-naħa l-oħra hija biss biex tiddefendi attakk li ġej min-naħa l-oħra. Imma qed ikun it-tielet ballun.
Alright.
Jiġifieri inti ma tistax pereżempju ddaħħal idejk biex tostakola s-seter tan-naħa l-oħra, dak jiġi handover ukoll.
Okay, naturalment din kella inti tiżdoqgħod.
Eżatt,
tfixkel.
Tfixkel il-tassim tal-logħba.
Interessanti. Qed insemmu element hawnhekk indirettament li huwa referee, intom xejdulu referee.
Referee. Ikun hemm
tnejn.
Normalment l-importanti jkollok tnejn, ikollok wieħed li jkun il-main ref.
Li kun fuq
il-siġġu, kun fuq il-siġġu. U jkollok is-second ref li kun mal-xibka isfel.
Ok.
Issa, flobbit kompetizzjonijiet internazzjonali ikun hemm ukoll normalment tarhom line judges li per se mhumiex eżatt referees, imma xogħolhom huwa biex jaraw jekk il-ballun marx barra jew le, tinsiex il-logħba hija fast ħafna. Allura inti kollok line judge li juħat juħsib line wieħed biss. Issa, imma il-final ruling dejjem tkun tal-main referee.
Ok.
Jiġifieri hu jiddeċiedi dejjem. Il-referees ikollhom kompetenzi differenti. Per eżempju, il-main ref jiċċekk jekk il-ballun għandux clean touch jew le, għax inti fil-volleyball anke kif tmiss il-ballun jista' jkollok dak nisejħulu bħala double touch. Double touch ifisser meta inti tmiss il-ballun biż-żewġ idejn ħinijiet differenti, jista' jkollok carrying fejn inti żomm il-ballun u tolli il fuq, jiġri dak huma mhumiex aċċettati, għalkemm double touch illum ir-regola rilexja tnaqrek ikun l-ewwel ballun jekk tagħmel double touch referee ħallijulek.
Ejja.
Carrying qiegħda fid-diskrezzjoni tar-referee fl-ewwel ballun. Ara mbagħad mis-second ball il quddiem kem double touch u kem carrying referee saffarulek mill-ewwel. Mbagħad kif qed naraw il-referee mbagħad jiddeċidi dwar il-punt normalment. Il-second ref jista' jgħinu jgħidlek il-ballun ix-in jew out normalment. Jagħti każ dawk li seħulu errors tal-fut online, pereżempju jekk is-server meta jagħti is-servis jirfes in-line. Jħossib ukoll żbalji fir-rotation. Jkun kompetenza ta' second ref.
Rotation hija bil-force. Ġifieri parti mill-logħba hija
parti bil-force. Kif ngħidlek, jekk il-plejers ma jkunx postu meta jagħna tas-service, titlef il-punt u jingħata wrong rotation point.
Wrong rotation point.
U f'dak il-każ il-captain hemmhekk jista' jitlob kjarifika min kien wrong rotation u għandu ċans wara jirranġa. Jiġri inti mhux inti tagħmel żball. Jingħata l-punt in-naħa l-oħra għaddejn dak il-mod, jiġri għandek ċans.
Dejjem clockwise.
Eħe. Mbagħad għandek ukoll problemi li second ref jara l-invasions ukoll. Meta player jurqot in-net, jonkela jdaħħal siqu n-naħa l-oħra.
Edward, il-teknoloġija daħlet b'xi mod mal-lines.
Le, mhux daqshekk, għadhom għad-diskrezzjoni tar-referi. Għadhom mhux daqshekk ixu.
Għax kif qed ngħidu ġifieri speċjalment European Championships daw tip ta' kompetizzjoni li ġeneralment ikunu matul is-sajf u tara ħafna lob tal-volleyball, ġifieri l-speed tal-spike, l-speed tal-movement. U inkredibbli, anki biex jagħti is-service, jiġri ġili jagħmel kważi tliet erba' passi u litteralment dan
jinqata' mal-art. S'issa naħseb jinġi li għamilta kemm ta' referi u kemm ta' line judge ukoll f'kompetizzjonijiet internazzjonali għamilta anke ta' line judge, naħseb jekk ikollok l-erba' line judges u jkunu tal-affarijiet tagħhom, naħseb li billi kif qed tifoka fuq line wieħed.
Hija maniġabbli.
Maniġabli sissa.
Irid tieħroġ il-ballun kollu.
Iktar ikun hemm kif naqbad ngħid problematika tkun kemm referi ħalli bħalma jiġri fil-futbol ħalli l-logħob għaddej. Pereżempju ġieli ċertu players imissulek il-ballun mhux daqshekk clean, ġieli ċertu referi ħalli għaddejja u ċertu referi ieħor ikun strikt ma' kull punt. Kien
element uman tal-logħba.
Ġifieri iktar ikun hemm kontroversi f'dak il-kamp.
Ma' refereeing ovvjament u għet mill-element importanti u fil-fat inti involut ukoll huwa il-coaching. Kemm inti kuntent, kemm intkom kuntenti ċe bħal-assoċjazzjoni bil-livell tal-referees u bil-livell tal-coaches li huma samu se noqgħod ngħid l-amministrazzjoni għax dik ukoll jiena li hija l-isports wieħed mid-diffikultajiet li għandna f'Malta tal-isports. Ma ngħidx it-talent, ngħid li għandna problemi fl-amministrazzjoni mhux qed ngħid tal-volleyball ovvjament qed ngħid tal-kull sports li l-amministrazzjoni minħabba li hija volontarja, minħabba li qed jaħdmu dejjem b'ċerta limitazzjonijiet, hemmhekk ikollok diffikultajiet għax jekk inti m'għandek strutturi illi jekk qed jidher talent iżommu, jekk inti m'intix qed turi li inti organizzat m'intix se tressaq nislejk, ġifieri l-amministrazzjoni hija l-qalba tagħha. Però hemm ħallu di daqsxejn fil-ġenb. Il-level tal-coaches, il-level tal-referees, kemm inti kontent biha?
Mela ara, fil-fatt il-Volleyball Association biex nippruvaw qed isemmi amministrazzjoni, nippruvaw naħdmu ftit iktar aħjar, għandha dak li taħta taħt il-patroċini tagħha hemm tliet commissions, kif semmejt jiena għajiet il-President tal-Junior Commission fejn nieħu ħsieb il-juniors kif qed jiżviluppaw, nagħmlu kompetizzjoni tal-jom. Mbagħad għandha Referees Commission ukoll li xogħolha hija tieħu ħsieb id-development ta' referees. Bħalissa kif qiegħda s-sitwazzjoni hija li bħala referees qegħdin naħseb tajjeb ħafna fil-fatt naħseb wieħed mill-ftit sports li għandna tliet international referees f'Malta.
Residenti
Malta. Residenti Malta iva. Jitalgħu jagħmlu referee f'kompetizzjonijiet barra.
Professional referees, ta' jiġri fl-ħam l-ħal.
Ekki ġuj, son professional referees, ovvjament, ma jkollhom, mhux nitkellmu bħal-futbol daw ikollhom wieħed kull ġimgħa, ma jkun hemm ċertu tournaments jitħallsu tal-li jitgħu jirrefjew barra, kollhom kollox imħallas, u ma jistgħux jirrifjutawha ġifieri tant kemm hija ġifieri. Mbagħad hemm ukoll ftit ta' żmien ilu kien hemm din l-idea li il- billi kienet ftit iktar problematika li kollok referees fil-volleyball, kienet daħlet suġġeriment li inti kull klabb irid jinnomina referee tiegħu. Ovvjament dak ir-referee musi jirrefja l-logħob tiegħek. U daw ir-referees jingħataw fil-fatt kors kull sena għax kif qed ngħidu anke regoli jinbidlu tal-volleyball. U dejjem qegħdin għandhom sistema ta' grading, ġifieri għandna grade A referees, grade B referees. L-isfortuna hija jiġifieri kif qed tgħid inti ħafna drabi għalkemm jitħallsu m'hemmx flejjer kbar. U fil-fatt l-isfortuna li kultant żmien inti meta jibda jikber referee jkollu impenji familjari and so on and so forth, ħafna drabi titlef uħud minn daw ir-referees. U dejjem imbagħad ikollok iddaħħal xi ħaġa ġdid. Allura
f'ċerta sens hemm it-tajjeb tagħha li.
Eżatt, imma fir-realtà inti meta jkollok xi ħaġa ġdid
tittalmu. Tiġi tibda mill-bidu.
Anke il-fatt li xi ħadd li jkun għadu ġdid biex isaffar ballun.
Dubjus.
Dubjus ħossa iktar diffiċli. Ġifieri bħala referees ma ħnaħsibx qegħdin daqshekk żiena, ġifieri. Issa, il-kelma l-oħra coaching. Coaching fil-fatt hija sitwazzjoni f'iktar diffiċli għax il-coaching għalkemm nagħmlu coaching courses lokali, ħafna drabi nippruvaw ikollna coaches li huma rikonoxxuti minn barra wkoll. Issa, l-FIVB li hija
qegħdin probabbli fil-
qegħdin affiljati fit-tnejn kemm fl-FIVB li għal International Volleyball Xismu u fis-CV li għal l-organu Ewropew. Issa, it-tnejn jipprovdu ċertu għajnuna, anke jgħinuna billi ġibu blalen. Riċentement ħadna wkoll dis-sena ġifieri għamilna tliet international tournaments f'Malta tal-pajjiżi żgħar imma mhux qegħdin tal-volleyball biex is-CV torganizza leagues tal-pajjiżi żgħar fil-volleyball. Tlieta minnhom saru Malta. U kenna tim ieħor ta' tfajliet li kien tela' barra Liechtenstein fil-fatt. Sa forsi jkollna ċans insemmu
ħaġa fuq ukoll.
Imma, kif qed ngħidu, nippruvaw infittxu nġibu courses organizzati minn barra. L-isfortuna hija li billi aħna żgħar biex inti ġġib xi ħadd minn barra biex jagħmel kors di kollok ċertu numru. Allura daw il-courses isiru b'mod mhux daqshekk regolari. Nippruvaw aħna li għalmenu kull team qed nipproponu aħna bħala association li kull team ikollu kull klabb ikollu senior qualified coach u junior qualified coach. L-isfortuna sissa f'Malta anke l-klabb sishom jiddedikaw ħafna enerġija fil-kbar. Għax forsi jekk ta' rewarding speċi inti tilab f'livell kbir allura hemmhekk ikollhom l-aqwa coach. Suġieli iż-żgħar jittraskurawhom. Jiena nħoss li l-iktar coach li għandu jkun importanti huwa il-coach fiż-żgħar għax jekk inti ddaħħal ċertu dejjed ħżiena at an early age, hija diffiċli ħafna li tneħħihom imbagħad. Issa bħala livelli ta' coaching courses li hawn minn barra għaw numru mhux ħażin li għandhom dak inseħuru bħala 5 beginners course. Umbat, għaw numru, forse mux daqseg bi, li għandhom l-5VB level 1 l-5VB level 2. Li u maktar demanding, ġviri min ikun l-5VB level 1 l-5VB level 2, irrit ikun anke juri li kapaċila fil-volleyball. Ġviri mux bħal, forse bħal football, inti taf it-tattika u xnafin, ġviri ċertu mill-exercises li kollok l-5VB level 1 level 2, u ma jara li l-ek kifet tilab, insomma, nax jemnu l-eżempju jkaxkar. Fil-volleyball.
Interessanti. Ma nistax ma nsaqsix fuq il-fuq żewġ affarijiet u bil-mod li nibdew nagħlqu waħda minnhom hija li ġiet tagħmel ħafna ċen fuqha iż-żgħażagħ. Et don't come konxi li forsi mhux qed tagħmlu biżejjed fejtlu s-settur taż-żgħażagħ bħala assoċjazzjoni set ngħid.
Ara li qed jiġri huwa kif qed ngħidu il-clubs tal-volleyball mhumiex kbar ħafna, jirranjaw budget li huwa relattivament żgħir. U allura ħafna mill-clubs ma jistgħux jgħidu ħandaħlu ma nafx mid-junior għax ma jifilħuhomx. Ikollok loġistiċi ta' gyms, loġistiċi ta' coaches li tissib għalihom u tkun diffiċli. Allura ħafna mill-clubs ikollhom nursery relattivament żgħira, forsi ta' 15-20 junior, u naraw li jekk inti tippulja l-juniors kollha forsi tiġbor 60-70 junior mill-clubs kollha u naħsbu li biex inti tmexxi l-isports il-qudiem that is not enough. Jiġifieri aħna nħossu li qed ikollok bażi kemm jista' jkun wiesa' ħafna. Ħalli mbagħad at a later stage, jekk inti se ġi biex tażel at national level, you can pick up dawk il-plejers li huma aktar dotati għall-volleyball. L-association kif qed ngħid tikkollabora ħafna mal-Kunsill Malti tal-Isports, mal-KMS, fil-fatt nagħmlu mill-aħjar li nistgħu biex nidħlu fil-programmi kollha tagħhom u kif qed ngħidu nippromovu l-volleyball. U li qed tipprova tagħmel l-association qed tipprova tara mezz kif il-daw l-atleti li jibdow il-volleyball minn daw il-programmi tal-KMS b'xi mod jibqgħu jilabu l-volleyball b'mod iktar forsi frekwenti.
Jekk ngħaddi issa l-mistoqsija l-oħra il-team Malti. Jeżisti team Malti tal-volleyball?
Jeżisti team Malti, kemm tiġu, kemm tiġu.
U fejn qegħdin hemmhekk, fejn insabu bħala level, bħala involvement?
Eħe, li ġara kif qed ngħidu, sa ftit ta' żmien ilu l-volleyball kien se jert itlura anke bħala clubs and so on. Jien naħseb li bħalissa dal-aħħar b'dawn il-kompetizzjonijiet li organizzajna mis-CV, imma CV, kienu utli ħafna biex nerġgħu inħeġġu l-ispirtu tat-tim Malti. Kif qed ngħidu aħna bħalissa qed nagħtu anke prominenza fil-juniors. It-timijiet we are very close meta inqablu ruħna, ovvjament inqablu ruħna ma' pajjiżi kbar, imma inqablu ma' pajjiżi li huma pariġna. Fin-nisa qegħdin qrib ħafna li fiż-żona medalji.
Meta tajt żona medalji tal-Small Nations?
Eħe, ġifieri fil-livell tat-timijiet tal-pajjiżi żgħar, meta nikkompetejna magħhom, qegħdin qrib ħafna.
Dal-aħħar ma tħaltux imma fl-aħħar waħda.
Le, fl-aħħar waħda ma tħallniex. Imma kif qed ngħidu il-CV fil-fatt kienet inizjattiva tal-President tagħna ġifieri kien tela barra u reġa' ħeġġeġ biex is-CV torganizza leaks tal-volleyball internazjonali għal-pajjiżi żgħar ma jkunu apparti minn daw il-logħob li qed nagħmlu bħalissa. Fil-fatt isiru fis-snin in between, isiru every 2 years, saru fit 2008 u se jsiru fit 2010.
Għaliex ma tkunux tħaltu fi Small Nations?
Dik tkun deċiżjoni mill-Malta Olympic Committee. Il-problema kbira.
Saru l-lob tal-volleyball.
Saru l-lob tal-volleyball. Li tlajna aħna fil-fatt bil-beach volley team tal-irġiel, tela team tal-beach volley. Jien naħseb l-ikbar problema hija li il-volleyball sfortunatament billi titella 14 player u coaches hija spiża u naħseb il-Malta Olympic Committee jekk ma tkunx ċerta li ħadu medalja. Tkun diffiċli biex tiffandja għara l-beach volley, jaktar
faċli. Għax
jittella żewġ players u coach.
M'għandekx reserve fil-beach volley?
Le, naqqas.
Jrek u għedġa da xiġri.
Titla fil-ċismu.
Titla fil-loba, jew jistej pajla pujħed?
Le, ma jistax jgħabu, titla fil-loba f'dak il-kas. Titla fil-loba. Hekk din ir-regoli.
Dik hija problema, u l-fondi jiġifieri jekk. Jiena ma laqbiex il-lista tieqgħod iżomlok idejk għal kollox imma jekk l-istat ma jgħinx assoċjazzjonijiet bħal tagħkom.
Jien li nista' nsemmi hija s-sena l-oħra jien kont involuta x'kont il-coach tal-juniors tat-tfajliet. Meta tlajna Liechtenstein konna rib ħafna tal-medalja tal-bronż ġejna rebgħa u għalija l-medalja tal-bronż kienet f'idejna. Tlifniha purament għax daw it-tfal m'għandhomx s'issa exposure għall-competition. Aħna fil-fatt kon spiċċajna nġildu għat-tielet post kontra il-home team li kien Liechtenstein u billi daw it-tfal ma kinux imdorrijin jilabu f'ambjent ta' hemmhekk kien hemm 500 ruħet qegħdin kif naqbad ngħid supporting l-opponents. Fil-fatt fl-ewwel set konna minn fuq u ma laqniex u rebħuna, fit-tieni set it-tim waqa' dawn ħafna. Fit-tielet set, Liechtenstein kellhom 3 punti biex jalqu l-logħba, dak il-ħin rajt reazzjoni mill-players, irbaħni it-tielet set, irbaħna r-rebgħa, nirġgħinna tutu, u konna 9-3 minn fuq fil-ħames set. Li ġara kienet
u hemmhekk qed jintlab sa 25
sa 15. Sa 15. Jifier kuma konna 6 punti l-bogħod. Li ġara kienet inbidlet ir-rotation minnaħa l-aħħar tlifna punt. Ottim liħor kien dak il-kamp. Hija importanti ħafna s-service. Tinsiex il-tim liħor qed taħt pressure u jekk inti ġust qabbes is-service f'dak il-ħin qed titfal pressure fuqhom. Li ġara żbalejna s-service f'dak il-ħin, dar ir-rotation u ma bġew player li kienet ftit tajba quddiem, ma kienx qed tagħmel xi differenza kbira, ma kienet qed tistinka ftit iktar, rebħulna punt 2-3 u speċjali tlifnieh 16-14 l-ironija.
Liku kelli najdlek biex jimxil qoddim il-volleyball, xinu il-vizjoni tal-assoċjazzjoni, xinu mal-prioritajiet li tieħdu, se tieħdu. Fil-fatt, ġa semmejt ħafna affarijiet tagħmel.
Ara, aħna fil-fatt, waħda mill-affarijiet dis-sena kif qed semmejna qed nagħtu ħafna importanza l-beach volley. Inħossu li l-beach volley huwa sports popolari fis-sajf, li tista tattira nies li per eżempju labu fis-sajf, oġobhom l-isports, mbagħad daħlu ma' klabb fix-xitwa. Allura l-iktar ħaġa li qed nagħmlu bħalissa nwessgħu il-bażi. Naħseb li l-iktar ħaġa importanti hija li l-isports nagħmluh popolari, l-isports inkabbru n-numru ta' individwi li jieħdu sem, għax anke nistgħu nsemmu għad il-ħaġa, jekk persuna jsir ħobb l-isports jista' jkun ma jkunx kapaċi jilgħaba, ma forsi iħossu komdu jagħmel xi ħaġa amministrazzjoni jew jikkoċja jew jirreffja.
Hemm diversi rwolijiet.
Rwolijiet li żgur m'aħniex pożizzjoni li ngħidu lel li ġad jiġifieri.
Edward, l-aħħar ħaġa jekk ikollok tfal żgħażagħ, forsi ġenituri li jixtiequ jesperimentaw dan l-isports, how do they go about it? X'inhu l-aħjar?
Ara, l-aħjar mezz hija għandna l-assoċjazzjoni għandha webpage li hija maltavolleyball.org.
Probably jekk tiggoogle hija maltavolleyball.
Eh, siba. Fija hemm ukoll dettalji tal-klabs. Jien il-parir tiegħi hija li l-ġenituri jekk ikunu interessati jikkuntattjaw il-klabs. Il-klabs huma mifruxin ma' Malta, Ġifiri, inti dejjem tista' ssib il-klabb li huwa l-eqreb għalik biex tibda sessions. Jiena ċert li l-klabs qatt, ġifiri, anke nsemmi l-klabb tiegħi ġifiri, normalment maħniex hemm għall-flus. Ġifiri, dan mhux se jiġi magħna naħtfuh. Ġifiri dejjem ikun hemm żmien fejn jista' jiġi jipprova l-isport jara kif imur u mbagħad iħallas membership fi ġifiri anke hekk. Forse ma jħossux komdu ma' klabb partikolari, jista' jmur ma' klabb ieħor u jipprova ġifiri.
U m'hemmx spejjeż, ġifieri apparti l-membership fi. Fir-realtà m'hemmx spejjeż ta' xi equipment partikolari.
Le, 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 normalment dak jieħdu ħsieb il-klabbs, ġifieri il-klabbs jieħdu ħsieb il-blalen, kits, whatever, ġifieri.
Forsi xi żarbun tajjeb għax dik hija ħaġa importanti ħafna wkoll.
Normalment aħna nissuġġerixxu indoor shoes li kemm jista' jkun jifranka l-impatt, nħabba li l-volleyball għandek ħafna qbis. Allura, maħdam il-problema, semmej tenti, l-koppa, ġifiri ħafna problemi huma l-joints, l-koppa, il-shoulder. Jekk tieħu l-isport fit iktar mod serju, mbagħad tista' pereżempju tixtri dak insemmu bħala terabens biex intissaħħaħ il-muskolatura tal-ispalla jew tal-irkoppa.
Ma fil-inizjalment.
Inizjalment
li. Urrid ngħid jiena li Ija, ġifiri dam xieti għajt vedu għerdim bat najda, jina li hija loba vera sabiħa vera pjoċevoli, hija loba ta' team.
Fast, ħafna.
It's a fast game, loba ta' team, u li usabiħu kolu, illi għandek ruoli differenti, ġifiri inti mux jgħaddejem ta' attakka jew dejjem tiddifendi, inti għandek dal-proċess fejn inti dejjem se jkollok iċ-ċans ta' tisset il-service, dejjem se jkollok ċans tiddifendi mal-xibka ġifiri. Hija loba interessanti u sabiħa ħafna walurajna. Bħal dejjem inħeġġiġkom illi tesploraw il-ħafna lob li qed insemmulkom, il-ħafna disċiplin li qegħdin insemmulkom waqt dan il-programm. Nirringrazzjak Edward. Nawguralek illi dan is-sajf kollok xi ftit tal-mistrieħ, insomma. Però no rest for the wicked jgħid, ġeri diffiċli aħna biex nistrieħu fi x-xogħol tagħna, imma dejjem nittamaw li xi darba. Naqtaw xi erba' tiem għal-kwit. Jiena nsellimkom, nsemmilkom, nsemmi għandkom magħkom, palun ġimgħa l-programm jonsejt.